Jumalan rauhaa teille. Olen puhunut täällä Jeesuksen tulemuksesta ja pyrkinyt osoittamaan, kuinka varma tämä asia tulevaisuudessa tulee olemaan, kuinka vahvasti se on ennustettu Raamatussa. Ja vaikka me emme tiedä päivää ja hetkeä, milloin se tapahtuu, niin Jeesus on kuitenkin antanut riittävästi tietoa siitä, minkälaisena aikakautena hän tulee. Ja nyt me näemme ympärillämme niitä ilmiöitä, jotka edeltävät Jeesuksen tulemusta. Tällä tunnilla erästä tällaista ilmiötä haluaisin teidän kanssanne Raamatusta tutkia. Ja sen tähden johdannoksi luen hieman ilmestyskirjaa. Ensinnäkin ilmestyskirjan 13. luvun. Lopusta jakeesta 14. Siinä on puhuttu kahdesta pedosta, josta sitten sanotaan tästä toisesta pedosta, että se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden. Se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekan haava, joka virkosi. Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaa, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki, pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä on viisaus, jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun, sillä se on ihmisen luku, ja se luku on 666. Sitten seuraava luvun 9. jakeesta sanotaan, heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä, jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattamaan pyhien enkeli edessä ja karitsan edessä. Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä heillä, jotka petoa sen kumaa kumartavat sillä, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin. Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. Nimenomaan siis on kysymys Jeesukseen uskovien kärsivällisyydestä ja uskon lujuudesta sellaisena aikana, jolloin tämä peto esiintyy ja tarjoaa tätä pedon merkkiä ihmisille. Sitten 17. luvussa kerrotaan erään porton tuomiosta. 3. jakeessa Johannes kertoo, miten hänet hengessä vietiin erämaahan. Siellä hän näki naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä. Peto oli täynnä pilkkaavia nimiä ja sillä oli 7 päätä ja 10 sarvea. Tämä on yleensä tulkittu käsittävän niin, että tämä nainen kuvaa luopiokirkkoa ja tämä peto väärää, siis petomaista valtiomahtia. Nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia hänen haureutensa riettauksia. Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi Salaisuus, eli Mysteerio, Suuri Babylon. Maan porttojen ja kauhistuksien äiti. Ja sitten jakeessa 7 enkeli sanoi, miksi ihmettelet, minä sanon sinulle tuon naisen salaisuuden ja tuon pedon salaisuuden, joka häntä kantaa, jolla on 7 päätä ja 10 sarvea. Me olemme tässä tekemisissä eräiden mysteerioiden kanssa, salaisuuksien kanssa, jotka eivät aukene ajattelulla pelkästään, vaan joihin tarvitaan sekä Jumalan hengen läsnäoloa että myöskin sanan tuntemusta ja mahdollisesti myös sitä, että kun se aika tulee, niin sitten vasta ymmärrämme, sillä monet profetiat ovat sellaisia, että ne on annettukin meille vain sitä varten etukäteen, että kun ne sitten tapahtuvat, tietäisimme, että nyt olemme siinä ajassa. Mutta niitä on mahdoton etukäteen tulkita ja selittää, koska ei ole sitä tietoa, ellei Jumala sitä erityisesti sitten anna. Henkilökohtaisesti uskon, että tämä suuren Babylonin salaisuus alkaa hahmottua meidän eteemme pikkuhiljaa. Se, mitä tulee teille nyt tässä esittämään, on vain aavistusta siitä, mitä minä siitä nyt ajattelen. Voi olla, että kun tulee lisää tietoa ja valoa, niin on pakko muuttaa käsityskantoja. Pelottaa hieman puhuakin tällaisista aiheista, kun tietää, että niin monet ovat aina ennustaneet väärin. Voisi nimeltä mainita kymmeniä saarnamiehiäkin, jotka ovat ennustaneet väärin. Viimeksi, kun olin Kanadassa viime syksynä marras-joulukuulla, niin siellä saarnamiehet tulivat luokseni ja sanoivat, että sieltä on tullut semmoisia kasetteja tänne Kanadaan, jossa sanotaan, että Neuvostoliitto miehittää Suomen keväällä 1981 ja että Raamatusta tämä on löydetty. Minä sanoin, että höpö höpö. Ensinnäkään Raamatusta semmoista asiaa ei voi löytää. Toiseksi Neuvostoliitto ei miehitä Suomea keväällä 1981 ja se on väärä profeetta, joka semmoisia puhuu. Ja ensi kesänä saatte sen sitten tietää, kumpi meistä on oikea ja kumpi on väärä profeetta. En tiedä, onko minä silti mikään profeetta, mutta sen minä nyt kuitenkin pystyn ennustamaan oikein. Hyvin varovainen saa olla siis ennustamisessaan, mutta sen sijaan se seikka, että me tutkimme tätä kirjaa, niin kuin ilmestyskirja alussa sanotaan, joka sitä tutkija lukee, tulee autuaksi. Se on hyvin mielenkiintoinen aihe, tämä ilmestyskirja. Ja se tekee kummallisen autuaksi, vaikka eteen maalataan valtavan karmeita näköaloja. Mutta uskovaisille tämä on suuri ilonaihe, sillä me tiedämme, että Jeesuksen tulemus on lähellä ja meidän lunastuksemme päivä koittaa. Ja Jeesus itse sanoi, kun näette tämän tapahtuvan, niin nostakaa päänne, sillä teidän lunastuksenne aika on lähellä. Tämä Babylonin, suuren Babylonin salaisuus alkoi minulle kirkastua uudella tavalla, jota kukaan ei mulle oikeastaan opettanut, vaan se siihen tapahtui merkillinen johdatus viime vuonna. Jostain syystä minä jossain kiinnitin huomiottani Yhdysvaltain dollarissa olevaan kuvioon, josta mä oon tehnyt suurennuksen, mutta täällä ei ole mitään piirtoheitin tai näin teltassa voi käyttää, niin en mä voi sitä teille nyt esittää, mutta se on tällainen tässä pikkusessa suurennussa etumaiset vähän näkee sen. Tällainen sinetti Yhdysvaltain yhden dollarin setelissä. Ja minä rupesin ihmettelemään, että minkä tähden Amerikan Yhdysvaltain dollarissa on pyramidin kuva. Tosi se on katkaistu täältä ylhäältä ja siellä ylhäällä tuo huippukiven tilalla on kolmio, jossa on sisällä silmä, joka valvoo tätä koko hommaa. Ja sitten siinä lukee latinaksi annuit coeptis novus ordo seclorum. Ja sen verran, kun olin koulussa latinaa lukenut, ymmärsin, että tämä on suomeksi. On ilmoitettu uuden maailmanjärjestyksen syntymä. Vuosiluku 1776 tuossa pyramidin peruskivessä. Ja minä rupesin miettimään tätä asiaa. Uusi maailmanjärjestys. Onko siis uuden maailmanjärjestyksen symbolina pyramidi? Sitten näytin kerran tätä lankomiehelleni Kalevi Helimäelle, joka siihen aikaan osallistui Irakissa tehtäviin töihin ja ollutkin siellä Babyloniassa. Minä sanoin, että tiedätkö sinä mistä se johtuu, että tässä dollarisetelissä on tällainen kuva, pyramidin kuva. Hän sanoi, että eihän tämä mikään pyramidi ole, tämähän on babylonialainen sikkurat. pyramidilla ja sikkuratilla on se ero, että pyramidi rakennetaan ylös asti ja siellä on sitten se huippukivi paikallaan. Ja huomattavaa, että pyramidi on ainoa rakennus, missä kulmakivi on siellä ylhäällä, jossa on vain yksi kulmakivi. Niin kuin Raamatussa sanotaan, huippukivi tai kulmakivi on Jeesus Kristus. Ja pyramidi on siis ainoa, missä kaikki kivet sitten huipentuvat siihen yhteen kulmakiveen, eli huippukiveen. Sen pitäisi olla Jeesus tässä maailman rakennelmien päällä. Mutta sikkuratit, babylonialaiset sikkuratit ovat jättäneet sen huipun rakentamatta, ja sinne tavallisesti laitetaan vuode, johon odotetaan Jumalaa laskeutuvaksi, nukkumaan tai istumaan valtaistuimella. Ja sitten minä sanon, että jaha. Tämä siis kuvaa Babylonian salaisuutta, babylonialaista kuvitelmaa maailman uudesta järjestyksestä. Sitten rupesin tutkimaan tätä Babylonian salaisuutta. Ja sain ensikin selville sen, että tämä sinetti on vapaamuurarien sinetti, sillä vapaamuurarijärjestö Amerikassa perustettiin samaan aikaan, kun Yhdysvallat muodostautuivat 1776. Ja Roosevelt, joka itse oli vapaamuurari, pani noin hissun kissun vaan tämän dollariseteliin, eikä kansa ollenkaan arvannut, ettei tämä ole mikään kristillinen symboli, vaan tämä on vapaamuurarisymboli. Nyt kun meidän aikanamme aika paljon on ruvettu puhumaan vapaamuurariudesta, niin pikkusen viittaan sitten siihenkin aatteeseen tässä yhteydessä. Ja tuo luku 1776 on sekin symbolinen. Babylonialaisen laskutavan mukaan 1110 on yhtä kuin arabialaisen laskutavan mukaan 666. Ja kun nämä lasketaan yhteen, 666 ja 1110, jotka ovat siis samaa merkitseviä lukuja kahden erilaisen numerojärjestelmän puitteissa, niin siitä tulee tämä 1776. Sitten sain käsiini veljeni pojalta, joka oli Irakissa töissä, erään esitteen Irakin valtion kulttuuri- ja taideministeriön lehtisen, jossa sanotaan näin. Noin 90 kilometriä Bagdadista etelään sijaitsevat muinaisen Babylonin rauniot. Alkuperäinen nimi Bab-iili tarkoittaa jumalten portti. Babylon on yksi muinaisen maailman kuuluisimmista kaupungeista. Kulttuurin ja hallituksen keskuksena se kukoisti noin 1500 vuoden ajan amorilaisten tulosta noin vuonna 1850 ennen Kristusta aina Aleksanteri Suuren tuloon asti, joka kuoli siellä vuonna 322 ennen Kristusta. Yksi Babylonin huomattavimmista hallitsijoista oli sen suuri lainsäätäjä Hammurabi. Nyt on olemassa suunnitelmia ja ennallistettuja piirroksia monista Babylonin päärakennuksista. Saksalaiset arkeologit, jotka tekivät ennen toista maailmansotaa kaivauksia, täällä ovat tehneet näitä piirroksia. 1500 vuoden inhimillisen työn ja ponnistelun tuloksena Babylon kuuluu kaikille ihmisille ja kaikille kansoille. Vierailijat kaikkialta maailmasta ovat esittäneet, että jotain olisi tehtävä Babylonin päärakennusten ennallistamiseksi, jotta kaupungin muinaistaloistoa enemmän arvostettaisiin. On toivottavaa, että meidän mielestämme, että kaikki maat avustavat tässä työssä, ei ainoastaan tunnustaakseen Babylonin suuren merkityksen historiassa, vaan tunnustaakseen sen suuren kulttuurillisen merkityksen jokaiselle nykyajassa. Pieni katsaus Raamattuun siitä, mitä Raamattu sanoo Babylonista. Raamatun mukaan Babylonin perusti mies nimeltä Nimrod. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 10. luvussa jakeesta 8 sanotaan, kuusille syntyi Nimrod. Hän oli ensimmäinen valtias maan päällä, hän oli mahtava metsämies Herran edessä. Siitä on sananparsi mahtava metsämies Herran edessä niin kuin Nimrod. Ja hänen valtakuntansa alkuna olivat Baabel, Erek, Akkad ja Kalne Sinearin maassa, eli Kaldea. Siitä maasta hän lähti Assuriin ja rakensi Niiniven, Rehobot, Iirin ja Kelahin sekä Resenin, se on tuo suuri kaupunki. Eräs historioitsija Hislop kuvaa tätä metsämiestä kirjassaan The Two Babylon seuraavasti. Nimrodin aikaan metsän pedot lisääntyivät nopeammin kuin ihmiskunta ja peljättivät ja hajannuttivat ihmiset eri puolille ja aiheuttivat suurta pakokauhua ihmisten mielissä. Nimrodin sankarityöt, kun hän metsästi petoeläimiä, vapautti silloisen tunnetun maailman jättiläishirviöistä, keräsivät hänelle kunniaa sukukuntansa parhaimpana hyvän tekijänä. Tällä tavoin ja kouluttamiensa nuorten miesten avulla hän sai lisää valtaa ja hänestä tuli ensimmäinen valtias maan päällä. Sen jälkeen ensimmäisenä kaupungin rakentajana vedenpaisumuksen jälkeen ja kootessaan kansanjoukkoja yhteen näihin kaupunkeihin, jotka hän ympäröi muureilla, hän lisäsi ihmisten turvallisuutta. Ihmiset alkoivat osoittaa yhä enemmän kiitollisuutta häntä kohtaan. Ei siis ihme, että nimitys mahtava metsämies sai lisäkseen sanat Herran edessä. Perimätieto kertoo Nimrodin luopumuksesta, hänen menestyksestään, johtaa ihmisiä pois patriarkaalisesta uskosta ja siitä jumalanpelosta ja taivaan tuomiosta, jonka täytyy olla ihmisten mielissä, kun vedenpaisumuksen muisto oli vielä tuore. Historialliset lähteet kertovat, että Nimrod kärsi väkivaltaisen kuoleman. Kun uutiset tästä levisivät valtakuntaan, alettiin pitää suuria valittajaisia, itkiäisiä. Eräissä maissa Nimrodia kutsuttiin tammukseksi ja sen tähden Raamatussakin mainitaan, että naiset itkevät tammusta. Sillä ihmiskunnan varsinainen hyväntekijä oli nyt poissa. Tämä tammuksen itkiäisnaisten asia mainitaan Hesekielin kirjan 8. luvussa. Nimrodin kuoltua hänen leskensä Semiramis julisti miehensä Jumalan pojaksi ja hän väitti, että se olikin syntynyt hänelle neitseellisestä sikiämisestä. Eevalle annettu lupauksen täyttymyksenä. Siihen aikaan kaikki tiesivät kertomuksen Aadamista ja Eevasta. Ja kaikki ihmiset tiesivät myöskin sen, että Eevalle oli annettu lupaus, että sinun siemenesi rikki polkee käärmeen pään. Ja nyt kun tämä Nimrod oli siis niin valtavasti tuhonnut näitä petoeläimiä, niin tämä Semiramis nainen, tunnettu huora, keksi tämän oivalluksen, että minä selitänkin kansalle nyt, että hän on syntynyt neitsellisestä sikiämisestä ja hän on se luvattu siemen, joka rikki polki käärmeen pään. Ja näinhän tämä Semiramis rupesi saamaan itsellensä suurta kunniaa. Semiramis ja itseään alettiin kutsua taivaan jumalattareksi, niin kuin mainitaan Jeremian kirjan 44. luvussa jakeessa 25. Ja hänestä tehtiin loistavia kuvia, joissa hän kantoi mahtavan näköistä, mutta pienikokoista poikaa käsivarrellaan. Taivaan Jumala itse oli niin kaukainen, ettei häntä voinut palvoa. Ja väitettiin, ettei ei Jumala edes välittänyt ihmisten asioista, joten on siis syytä palvoa tätä Nimrodia. Tämä Nimrodin palvontakultti saavutti valtavan levinneisyyden ja sen piirissä väitettiin olevan kätkettynä korkein viisaus ja kyky ilmaista jumalallisia salaisuuksia eli mysteerioita. Mysteerio juomia, joissa oli sekoitusta viinistä, hunajasta, vedestä ja jauhoista, jotka olivat huumaavia, annettiin niille, jotka pyysivät vihkimystä näihin salaisuuksiin. Ja te, jotka tiedätte jotain vapaamuurariaatteesta, tiedätte myös sen, että siellä vihitään salaisin menoin, joista ei ole lupa kenellekään sivullisen mitään kertoa ihmisiä tällaisiin salamenoihin ja mystillisten asioiden tietoon. Tämä vihkiminen oli mukaan välttämätöntä sen vuoksi, että valmistumattomalle ihmiselle ei ollut mahdollista ymmärtää salaisuuksia. Vihittäville neuvottiin vähän vähältä lisää asioita suuren salaisuuden varjossa ja uhkaille valalla olla paljastamatta salaisuuksia muille kuin vihityille. Sen jälkeen kaikissa pakanauskonnoissa vain vihityillä on ollut seremonioiden ja symbolien salainen tieto hallussaan. Siitä syystä otettiin käyttöön yksityinen rippi vanhemmalle papille. Kun sitten ihminen oli vihitty, hän ei enää ollut babylonialainen, assyrialainen tai egyptiläinen, vaan tämän mystillisen veljeskunnan jäsen. vapaamuurit puhuvat suuresta valkoisesta veljeskunnasta, jossa on juuri näitä samoja piirteitä. Veljeskunnan sanasta tuli vähitellen jäsenistön laki, asuivatpa jäsenet missä maassa tahansa, ja papeista muodostettiin hierarkkinen pappisjärjestys. Papisto määrättiin noudattamaan naimattomuutta, siis elämään selibaatissa, niin kuin tämä tapa siirtyi sitten roomalaiskatoliseen kirkkoon. Ylipapit muodostivat piispojen kollegion, jossa puheenjohtajana oli Pontifes Maximus. Papisto pukeutui loistaviin pukuihin, järjesti valtavia uskonnollisia kulkueita, joissa avustivat muusikot, pappiskokelaat ja sellaiset nuoret neitsyöt, jotka olivat vihkiytyneet olemaan loppuikänsä neitsyitä, eli siis nunnat. Ylimmäisiä pappeja kannettiin avustajien olkapäiden varassa olevassa istuimessa ja kansa osoitti hänelle kumartain kunnioitusta. Tämä kaikki siis sai alkunsa Babyloniassa, Baabelissa, heti Nimrodin jälkeen Semiramin toimesta. Raamattu kertoo, että nämä Nimrodin ja Semiramin kansalaiset alkoivat sitten rakentaa itsellensä tornia, jonka huippu ulottuisi taivaaseen asti. 1 Mooses 11.4. He sanoivat, tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajantuisi yli kaiken maan. Ja siihen aikaan sitten alettiin rakentaa näitä pyramideja ja sikkurateja. Niitä rakennettiin ympäri maailmaa. Niitä on Meksikossa, Etelä-Amerikassa ja niitä on kaikkialla maailmassa siihen aikaan rakennettuja tällaisia pyramidin tyyppisiä rakennelmia. Jumala kuitenkin Raamatun mukaan päätti estää tämän yrityksen ja sekoitti heidän kielensä ja hajotti sieltä heidät yli kaiken maan. Ja siitä sen paikan nimeksi tuli Baabel, nimi muistuttaa hebrealaista sanaa Baalal, sekoittaa. Nykyisessä suomalaisessa kielenkäytössä, kun tahdotaan sanoa, että joku tilanne oikein sekaisin, niin sanotaan, että täällä on täysi Baabelin sekoitus. Varsinkin jos puhutaan monia kieliä, eikä kukaan ymmärrä toistansa. Kielten sekoituksen ja ihmiskunnan hajantumisen vuoksi babylonialainen kulttijumalan palveluksen eri muodot siirtyvät ihmisten mukana eri puolille maailmaa. Tosiasiahan on, että useimmissa pakanauskonnoissa on jäljellä näitä babylonialaisia piirteitä. Esimerkiksi Madonnan ja hänen lapsensa palvontaa oli muinaisessa Egyptissä nimellä Isis ja Osiris, Intiassa nimellä Isi ja Isvara, Itä-Aasiassa Kybele ja Deoius, pakanallisessa Roomassa Fortuna ja Jupiterpoika, Kreikassa suuri äiti Irene, joka piti poikaansa Plutusta rinnoillaan. Jopa Japanissa, Tiibetissä ja Kiinassa oli Madonnan palvontaa. Jesuitta lähetyssaarnaajat hämmästyvät suuresti mennessään sinne joskus keskiajalla, että noissa maissa, joissa ei tiedetty siihen aikaan mitään kristinuskosta, kuitenkin palvottiin Madonnaa ja hänen poikaansa. Kiinalaisen Madonnan nimi oli Xing Mo. En tiedä, äänsinkö sen oikein. Xing Mo. Hänestäkin oli kuvia, joissa hän piti poikaa sylissään, ja äidin pään ympärillä oli maalattu sädekehä aivan kuin roomalaiskatolisissa Madonnan kuvissa tänä päivänä. Historiallisesti lienee mahdotonta ymmärtää näitä yhteneväisiä kulttimuotoja eri puolilla maailmaa, ellei hyväksytä sitä, että ne saivat alkunsa Nimrodin Baabelista vedenpaisumuksen jälkeen ja hajantuvat sieltä ympäri maanpiirin Baabelin tornin rakentamisen ja kielten sekoituksen jälkeen. Olen näin perusteellisesti esittänyt tätä Babylonian historiaa, jotta me ymmärtäisimme sen Babylonian suurta salaisuutta, joka on edessäpäin. Sillä kun ilmestyskirjassa puhutaan suuren Babylonian salaisuudesta, niin sillä täytyy olla yhtymäkohtia tähän vanhaan Babyloniaan, eikö niin? Niin kuin tuosta esityksestä ymmärrämme, niin, ja voimme historiasta lisäksi seurata sitä, että kun persialaiset sitten aikoinaan tulivat ja valloittivat Babylonian ja sinne tuli uusi maailmanvalta, niin kuin Danielin kirjasta käy selvästi ilmi, että maailman historiassa on 4 suurta maailmanvaltaa, niin tämä Babylon oli niistä ensimmäinen ja se päättyi silloin, kun persialaiset valloittivat Babylonia vuonna 538 suurin piirtein. Ja Persian valta jatkui siihen asti, kun Aleksanteri Suuri valloitti Persian vuodesta 332 eteenpäin muutamaksi sadaksi vuodeksi. Ja neljäs suuri maailmanvalta oli Rooma, joka valta jatkui Länsi-Rooman häviöön asti lähelle vuotta 500 jälkeen Kristuksen. Ja nyt Raamattu puhuu hyvin paljon siitä, että tämä neljäs maailmanvalta on sellainen, joka sai kuolin haavan, mutta sitten virkoaa eloon. Ja on hyvin merkillistä huomata tästä Rooman vallasta se, että siihen liittyy tällaisia babylonialaisia piirteitä. Ja se johtui siitä, että kun Babyloniassa ne hävisivät Persialle, niin tämä babylonialainen papisto siirtyi ensin Pergamoon ja Tyatiraan joksikin aikaa ja sieltä sitten Roomaan. Sen tähden ilmestyskirjassa sanotaan seurakuntakirjeessä, että sinä istut siellä, missä on saatanan valtaistuin. Siihen aikaan vielä tämä saatanan valtaistuin, babylonialainen mysteeriuskontojen ja tämmöisten sekoitusten keskuspaikka oli siellä vähässä Aasiassa. Mutta vähitellen se siirtyi sieltä Roomaan ja vuonna 300 tai noin 300-luvulla, kun keisari Konstantinus teki kristinuskosta valtion uskonnon, niin siinä yhdistettiin merkillisellä tavalla seurakunnan mitään huomaamattakaan ehkä, tai ainakaan suurimman osan huomaamatta ollenkaan sitä, yhdistettiin nämä kaksi uskonnollista perinnettä. Se, mikä tuli Jeesuksen opetuksesta ja juutalaisuudesta suoraan Raamatusta, ujutettiin sisälle tähän roomalaiseen uskontoon, jossa oli tavattoman paljon babylonilaisia piirteitä. Ja sen tähden roomalaiskatolisessa kirkossa on kaikki merkit tästä babylonialaisesta kulttijumalan palveluksesta mukana. Ja sen tähden kaikki herätyskristilliset piirit ja Lutherista lähtien ja sitä häntä ennenkin ovat nähneet roomalaiskatolisessa kirkossa sen porto, joka ratsastaa pedon selässä, ja tämä peto olisi sitten joku valtiosysteemi, joka aikojen lopulla herää jälleen henki. Silloin kun minä olin nuori poika, niin muistan, miten siihen aikaan ajateltiin, että miten se nyt se Rooman valtakunta sitten nousee. Ja kun Mussolini vuonna 1937 oli valloittanut Etiopian, niin hän piti puheen Roomassa ja sanoi, Italia ei ole enää pelkkä kansa. Tänään alkaa Rooman imperiumin ennalleen asettaminen. Ja kansa huusi Il Duce, tai Il Duce, miten se nyt äänetäänkään italiaksi. Ja monet saarnaajat, minäkin muistan sen ajan vielä, sanoivat, että Mussolini on antikristus ja hänellä on pedon merkki luku 666. No, aika on siitä vierähtänyt ja me tiedämme, että vaikka hänessä oli tällaisia antikristuksen piirteitä, niin eihän itse se antikristus ja peto ollut, vaikka asuikin Roomassa. Eräs helluntaisaarnaaja, amerikkalainen helluntaisaarnaaja Harold Jeffries kirjoitti, no vanha mies nykyisin, erässä kirjassaan, me ymmärsimme muutamia lopun ajan profetioita, että merestä nouseva peto oli antikristus, jolle saatana antaa arvovaltansa, ja että toinen peto, joka nousee maasta, on väärä profeetta, lohikäärme, käyttää ensimmäisen pedon valtaa ja tekee ihmeitä eksyttääkseen maailman. Mutta me emme ymmärtäneet, kuinka se voisi kontrolloida ostamista ja myymistä. Ja sen jälkeen, siis Mussolinin jälkeen, on odoteltu, että miten tämä Rooman valtakunta nousee, joka edustaisi tätä neljättä maailmanvaltaa ja jossa nämä piirteet sitten tulisivat selvästi esille. Ja kun EEC muodostettiin, Euroopan talousyhteisö, siinä oli aluksi vain muutama valtio, niin jäätiin odottamaan, että milloin siinä on 10 valtiota, koska Raamatussa sanotaan, että sillä pitää olemaan 10 sarvea. ja 7 päätä. Rooma on rakennettu 7 vuorelle, se on nimeltään Urbs Septi Collis, 7 vuoren päälle rakennettu kaupunki. Ja nythän siinä on 10 valtiota mukana tässä Euroopan talousyhteisössä. Tapahtuuko se tänä vuonna vai viime vuoden lopulla, kun se 10. valtio tuli siihen mukaan? Ja monet ovat arvelleet, että tämä Euroopan talousyhteisö olisi tämä uudelleen henkiin herätetty Rooman valtakunta. Ja ilmeisesti se muodostaa tämän uuden maailmanvallan ytimen, ainakin jossakin mielessä. Tulee se kohta osoittamaan. Mutta kun minä näin tuon dollarissa olevan sinetin, niin jotenkin oivalsin näin, että koska siitä sanotaan, että se on salaisuus, niin ei se olekaan mikään näkyvä maailmanvaltakunta, vaan se on joku semmoinen systeemi, joka ulottaa verkostonsa kaikkialle maailmaan, hallitsee koko maailmaa. Se on sellainen, joka pyrkii maailmanvaltaan niin kuin muinainen Babylonia, sekoittamalla uskonnot keskenään, sekoittamalla erilaiset aatteet ja virtaukset keskenään ja muodostamassa uuden maailman järjestyksen. Ja nyt kun vapaamuurarit siis 1776 ottivat tämän ohjelmakseen, muodostaa uusi maailmanjärjestys, joka perustuu tälle aatteelle, niin ymmärrän sen tällä hetkellä niin, että tämä suuri salaisuus Babylon on suurempi kuin Rooman talousyhteisö. Se on järjestelmä, joka salaisesti ulottaa lonkeronsa kaikkialle maailmaa ja hallitsee tätä maailmaa oman systeeminsä mukaan. On täällä sitten rajoja enemmän tai vähemmän. Sillä ei ole mitään merkitystä näillä rajoilla muutaman vuoden kuluttua. Ja tämä kontrollivalta, ostamisen ja myymisen kontrollivalta, on se ilmeisesti se ongelman ydin. Sillä tuo luku 666 jo sinänsä ilmaisee kaupankäyntiin liittyvän asian, sillä kun te muistatte, kun kuningas Salomo alkoi käydä kansainvälistä kauppaa ja lähetti laivastonsa sieltä Eilatista purjehtimaan 3 vuoden merimatkoja ja todennäköisesti menivät Etelä-Amerikasta hakemaan kultaa, niin hänelle tuotiin kultaa vuodessa 666 talenttia. Ja siitä tulee ensimmäisen kerran esille tämä luku 666, eli se liittyy selvästi kaupankäyntiin, kansainväliseen kaupankäyntiin tämä luku. Ja nyt kun sanotaan ilmestyskirjassa, että joka ei ota sitä lukua oikea käteensä tai otsaansa, niin hän ei saa ostaa ja myydä, niin tämä järjestelmä on siis talousjärjestelmä. Uusi kansainvälinen talousjärjestelmä. Ei enää niinkään poliittinen, kapitalistinen tai sosialistinen tai joku muu, vaan on keksitty uusi idea maailman ihmisten kontrolloimiseksi kuin politiikka. Ja tätä suunnitellaan määrätietoisesti. Yhdysvaltain presidentti John Kennedy puhui vuonna 1963 102 maan edustajille kansainvälisessä valuuttakonferenssissa dollarin arvon silloisesta laskusta ja sanoi näin: oli olemassa tarve maailman taloudellisten varojen uudelleen jakamisesta. Se ei tapahtunut sattumalta, vaan tietoisesti ja vastuuntuntoisen suunnittelun tuloksena. Ja välittömästi kansainväliset pankit alkoivat suunnitella uutta rahajärjestelmää, joka korvaisi nykyisen. Uusi järjestelmä käyttäisi tietokoneita, jotka voisivat kontrolloida ihmisten kulutusta kontrolloimalla heidän luottoaan. Ja Reader's Digest, siis valitut palat, englantilainen painos marraskuussa 1976 kirjoitti näin. Ja ajatelkaa, siitä on vaan 5 vuotta aikaa. Kehitys on mennyt niin hirveän nopeasti. Semmoinen utopistinen kirjoitus, että ennen pitkää tavallinen amerikkalainen kykenee suorittamaan useimmat rahasiirtonsa 24 tuntia päivässä pienellä plastiikkakortilla. Ihmiset ajattelevat, miten se on mahdollista. Ja nyt useilla meillä on joku pieni plastiikkakortti, minullakin on, kun menen bensaa ostamaan. Tämmönen, ja on toinenkin, toisen yhtiö, että luulen, että mä oon puoluemies, niin mä oon pitänyt kahta korttia. Esso ja Ehualtamo. Ja nyt siitä on tullut jokapäiväinen asia. Pankit tyrkyttävät meille kaikille näitä luottokortteja. Ja siis aletaan siirtyä uuteen taloudelliseen järjestelmään, jossa maksuvälineenä ei käytetäkään enää rahaa. Helsingin Sanomissa oli viime syyskuussa kirjoitus, jossa sanottiin, että yhteiskunta siirtyy käteisettömään aikakauteen tämän 10-vuosiluvun aikana. Joten varautukaa siihen, että kun tämä vuosikymmenen lopussa, voi olla paljon aikaisemminkin, kaikki systeemit ovat niin valmiit, niin kuin tietokoneihmiset sanovat, teknisesti se olisi jo nyt mahdollista poistaa käteisraha käytännöstä. Siis tekninen tietämys on niin pitkällä, että se voitaisiin toteuttaa, mutta se vie oman aikansa ennen kuin ihmiset suostuvat tähän, että luopuvat käteisestä rahasta ja siirtyvät näihin kortteihin. Ja nyt on vilkas prosessi käynnissä, jolloin kaikki kansalaiset kaikissa maissa numeroidaan. Meillä jokaisellahan on jo yksi 6-numeroinen numero sosiaaliturvatunnuksessa ja sitten on 4 numeroa tai yksi kirja siinä perässä. Ja kun siihen lisätään Suomen koodi ja sen alueen koodi, johon Suomi kuuluu, eli 2, niin sitten on 2 6-numerosysteemi ja sitten vielä 6 numeroa, niin sitten on kaikki meidän pankkitilit ja kaikki siinä samassa numerojärjestelmässä ja kohta se tuodaan meille. Luin erästä lehdestä tällaisen lauseen. Yhdysvaltain valtiovarainministeri on selvästi ilmaissut vastustavan kantansa dollarin sitomiseksi kultaan. Miksi? Kultakanta ei ole tarpeellinen maailmassa, jossa on tietokoneraha. ATK-rahan arvo tuetaan väkivallalla ja voimalla. Näin sanoo Steve Lastariet. Tämä taas johtaa kysymykseen, onko meillä vapautta käyttää rahojamme niin kuin nyt, esimerkiksi tekemällä lahjoituksia seurakunnalle, jos seurakunta ei ole saanut pankkiviranomaisten ja veroviranomaisten hyväksymää numerokoodia tai halua sitä vastaanottaa. Miten voidaan hoitaa kolehdin kanto, jos ei ole käteistä rahaa? Tämä on semmoinen seurakunnallinen pieni kysymys vain, joka tuo sen vähän lähemmäksi, mutta ei se tietysti mikään ongelma ole meille seurakuntalaisille. Tämä järjestelmä, tietokoneiden käyttäminen tässä maksuliikenteessä on niin tuore, että me todella olemme hypänneet hirvittävillä askelilla eteenpäin. Mulla on Helsingin Sanomista heinäkuulta 77 eräs leike, tällainen Swift mullistaa maailman rahaliikenteen. Ja tästä on vaan nyt sitten 4 vuotta aikaa. Ja tässä sanotaan, kirjeet ja teleksit alkavat kohta olla historiaa kansainvälisessä rahaliikenteessä. Pankit ovat nimittäin juuri siirtymässä tietokoneaikaan myös ulkomaisessa maksuliikenteessään. Tietokoneiden hoitama SWIFT-verkko tulee välittämään maksut automaattisesti ympäri maailman. SWIFT merkitsee uutta aikakautta kansainvälisessä rahaliikenteessä. SWIFT on samalla myös kansainvälisen automaation koekenttä, laajin tietokonejärjestelmä, mitä koskaan on yritetty saada toimintaan. Lentoyhtiöillä on rajoitettu paikanvarausjärjestelmä, ja nyt me tiedämme, että se on ehdoton paikanvarausjärjestelmä, ei sieltä paikkaa saa muuta kuin tällä tietokonejärjestelmällä. Hotellit ovat yrittäneet samaa. Nyt ne on siinä mukana niin, että mun lankomiehen, joka meni Yhdysvaltoihin, New Yorkiin ja yhden kaverinsa kanssa, tällä lankomiehellä oli Visa-luottokortti ja hän sai heti huoneet. Mutta kaverilla, vaikka se otti taskustaa esille ison tukun dollariseteleitä, niin hän ei saanut, koska se pankki ei enää käytä rahaa. Hän ei saanut mitään huonetta sieltä. Swiftia voi pitää alkusoittona pankkien maailmanlaajuiselle ajantasajärjestelmälle. Se on tosi vielä kaukana tulevaisuudessa, sanotaan vuonna 1977. Se on vielä kaukana tulevaisuudessa, mutta enää ei ole utopistista ajatella matkailijan voivan nostaa pankkikirjallaan rahaa mistä tahansa maailman pankista. Jos sulla on Visa-kortti, niin sen kun vaan menet Brysselissä tai New Yorkissa tai Lontoossa tai Istanbulissa johonkin pankkia nostat rahaa tililtä. Eikä siinä kulu kuin 4 vuotta tuosta Helsingin Sanomien uutisesta. Tämä menee todella kovalla vauhdilla eteenpäin ja Jeesus sanoi, pitäkää silmänne auki, olkaa varuillanne, älkää antako vetää itseänne nenästä. Tämän tietokonesysteemin ovat suunnitelleet vapaamuurarit. Mulla on täällä luettelo noin 50 maailman johtavasta vapaamuurarista ja sitten kotona noin 4000 suomalaisen vapaamuurarin nimet. Ja totean, että ne on kaikki melkein pankkimiehiä ja talousmiehiä, johtavia liikemiehiä. Nyt ymmärrän varsin hyvin, että näille alemman tason vapaamuurareille, niin kuin täällä Jyväskylässä, tuskin Helsingissäkään, ei kerrota näitä asioita, sillä salaisuudet paljastetaan vihityille vain määrätyssä järjestyksessä, kun ne ylenee siellä portaissa. Ja tuskin Suomessa on yhtään, joka kuuluu siihen 9 henkilön Rooman klubin sisärenkaaseen. Tämä Rooman klubi, joka suunnitteli uuden maailman talousjärjestyksen, joka toi julki raporttinsa, joka aiheutti valtavaa keskustelua muutama vuosi sitten, kokoontui Roomassa. Ja sen johtajina ovat Mihailo Mesarovic ja Edvard Pestel. Ja he laattivat sitten sellaisen suunnitelman, kuinka siirrytään tähän uuteen kontrollijärjestelmään. Ja minä olen saanut siitä luottamuksellisesti jaetun paperin, jonka otsikkona on maailman alueellinen, tai siis malli maailman, hetkinen, kuinka tämä nyt kääntäisi, malli uuden maailman talousjärjestelmän alueelliseksi toteuttamiseksi. Elojäämisen ohjelman strategia Rooman klubin toimesta kirjoitettu. Ja siinä sanotaan selvästi. Ykköskohdassa ihan heti, että a computer model of the world economic system has been developed, eli suomeksi. Maailman taloudellisen systeemin tietokonejärjestelmä on kehitetty. Ja sitten selostetaan, kuinka se toteutetaan eri tuotannonaloilla, maanviljelyksessä, kaupankäynnissä, kaivostoiminnassa, väestön lisääntymiskysymyksissä ja lasten synnyttämisessä ja kaikissa. Kaikki rupeaa menemään tietokoneen mukaan sitten, sen mukaan kun Rooman klubi antaa lupia. Joissakin maissa jo rangaistaan, jos syntyy yli 2 lasta perheeseen. Siitä samassa luottamuksessa paperissa oli kartta, jossa maailma on jaettu 10 alueeseen. Pohjois-Amerikka alue numero 1, Länsi-Eurooppa ja Skandinaavia, Suomi mukaan luettuna numero 2. Ja tämä kakkosnumero, tai siis nämä numerot kuuluu siihen koodiin, sitten siihen numerojärjestelmään, jota jaetaan. Jos te hankitte itsellenne Visa-kortti, siinä on se numero 2, koska Suomi kuuluu tähän alueeseen. 3. on Japani, 4. on Australia, Israel ja Etelä-Afrikka, 5. on Neuvostoliitto, 6. on Etelä-Amerikka, 7. on Arabimaat, 8. on Keski-Afrikka, 9. on Intia ja ne saaristot siellä, Borneo, Java ja Sumatra, ja 10. on Kiina. Eli tämä on se 10-valtiojärjestelmä, jossa on 10 sarvea. Mutta se ei ole valtio sanan normaalissa merkityksessä, vaan se on uusi talousjärjestelmä, joka kontrolloi ihmisten ostamista ja myymistä. Ja mikään armeijakaan kohta ei saa ostaa, ellei se ole tässä tietokonesysteemissä. Ja te ymmärrätte, kuinka helppoa kontrolloida silloin armeijoita. Se on hyvin yksinkertainen idea, kaunis ja hyvä ajatus siitä, miten saadaan maailmaan rauha.
mutta se ei perustu kristilliselle ajattelulle, vaan toteutuu Raamatun profeettioiden ennustusten mukaan ihmisten epätoivoisen yritykseen rakentaa itse itsellensä torni ja nimi niin, etteivät ne hajaantuisi. Eikä oteta huomioon Jumalan suunnitelmia ihmisten vuorovaikutuksen säätelemisessä. Sen tähden se on vaarallinen. Tohtori H. Eldeman, yhteismarkkinoiden johtava tutkija, ilmoitti vuonna 1974 Brysselissä, että arvioitu ennallistamissuunnitelma on jo työn alla maailman kaosmaisen tilanteen selvittämiseksi. Kriisiistunnossa, johon oli kokoontunut tiedemiehiä, neuvonantaja, yhteismarkkinoiden johtomiehiä, tohtori Eldeman paljasti pedon. Peto on jättiläismäinen tietojen käsittelykone, joka täyttää 3 kerrosta yhteismarkkinoiden päämaja hallintorakennuksesta. Tämä oli siis vuonna 1974. Tämä hirviö on itse ohjelmoiva laite, jolla on 200 kanavaa, joista se saa tietoja itselleen. Ja nyt siis Suomi on liitetty siihen koneeseen ja siihen verkkoon. Ja kaikki pankit käyttävät tätä kansainvälisessä maksuliikenteessä. Asiantuntijat ovat työskennelleet suunnitelman kimpussa, jonka tarkoituksena on tietokoneistaa koko maailman kauppa. Tähän pääsuunnitelmaan kuuluu osana jokaisen ihmisen numerointi. Laite antaisi jokaiselle maailman kansalaiselle tunnusnumeron käytettäväksi kaikessa osto- ja myyntitoiminnassa tavallisten luottokorttia käytettäessä esiintyvien ongelmien välttämiseksi. Kun luottokortit voi hukkua ja niin edespäin. Numero olisi näkymätön, lasersäteellä tatuoitu henkilön otsaan tai käden selkämykseen. Siitä tulisi kävelevä luottokorttisysteemi. Numero näkyisi ultraviolettivalolla, jollaisia sijoitettaisiin kaikkiin tarkistuskassoihin ja liikepaikkoihin. Tohtori Eldeman ehdotti, että käyttäen 3 ja 6 numeroista numerosarjaa koko maailma voitaisiin liittää toimivaan luottokorttinumeroon. Jotkut yhteismarkkinoiden virkamiehet uskovat, että nykyinen kaos ja epäjärjestys, jonka aiheuttaja on epäselvä, osoittaa maailman valuutan tarvetta, ehkä kansainvälisen markan, joka olisi vaihtokelpoinen Maailmanpankin tarkistuskeskuksen kautta. Kukaan jäsen ei voisi ostaa eikä myydä ilman, että hänellä olisi oma numeromerkki. Markkinoiden johtajat ovat nyt vakuuttuneita, että maailman järjestys riippuu kuuliaisuudesta kansainvälistä rauha- ja politiikan ohjelmaa kohtaan, samoin kuin uutta maailmankaupan numerointisysteemiä kohtaan. Systeemi, jossa yksi ihminen voisi saada tiedot kenestä tahansa ihmisestä maan päällä muutamaa nappulaa painamalla, saattaisi olla voimakkain tunnettu vipusin ihmiskunnalle. Hänellä voisi olla ratkaisumalli maailman järjestelmään. Se voisi olla väline rauhaan tai se voisi olla diktaattorin ase. Kun eräältä yhteismarkkinoiden johtajalta tiedusteltiin, mitä tapahtuisi, jos joku vastustaisi järjestelmää, kieltäytyisi yhteistyöstä. Hän vastasi melko kärkevästi, me käyttäisimme voimakeinoja saadaksemme hänet mukautumaan velvoitteisiin. Kun muistamme, mitä Raamattu sanoo tästä antikristuksen ilmestymistä ja pedonmerkin ottamisesta, niin on seuraava lainaus hyvin kuvaava. Henry Spaak, aikaisemmin EEC:n, siis Euroopan talousyhteisön suunnittelija, Naton pääsihteeri, sanoi erässä puheessaan näin. Me emme halua jotain uutta komiteaa, niitä on ennestään liikaa. Me haluamme miehen, joka on riittävän arvovaltainen saadakseen kaikki ihmiset tottelemaan ja nostaakseen meidät ylös taloudellisesta rämeiköstä, johon olemme vajoamassa. Antakaa meille sellainen mies, olkoon sitten hyvä tai paha, ja me otamme hänet vastaan. Minulle toi eräs veli, nyt en pannut tätä lehteä, se on viime kuussa ilmestyvä lehti, jossa Outi Ooman niminen talouskaupallinen lehti julkaisi hänen artikkelinsa EAN tavarakoodi, teollisuuden ja kaupan yhteinen kieli. Ja sitten tässä kuvataan tätä EAN, eli eurooppalainen artikkelin numerointisysteemiä. Jos kiinnitätte huomiota muutamiin tuotteisiin, joita te ostatte tuolta kaupasta, niin niissä on semmoinen muutaman sentin, neljä sentin kokoinen viiva järjestelmä, sen alla on numeroita. Ja joissakin kaupoissa, noin 30 suomalaisessa tuotteessa on jo, tai
firman tuotteessa on tämä EAN tavarakoodisymboli. Ja arvellaan, että muutaman vuoden sisällä kaikki, ainakin suurimmat yritykset, tuottajat, joutuvat käyttämään tätä, varsinkin ne, jotka myyvät tavaraa ulkomaille, sillä esimerkiksi Ruotsiin ja Länsi-Saksaan ei enää tahdo saada myydyksi mitään tavaraa, ellei ole mukana tässä numerointijärjestelmässä. Sillä Länsi-Saksassa EAN-tavarakoodin käyttö on ollut tämän vuoden alusta lähtien lakisääteinen. Se merkitsee sitä, että kun ostat jonkun tavaran jostain kaupasta, niin siinä tavarassa on se merkki, ja se pannaan pöydällä semmoiseen laitteeseen, josta joko kynällä tai jollain sellaisella valoikkunalla katsotaan sen tavaran numero, ja se menee automaattisesti laskutukseen. Ja seuraava vaihe on sitten, kun meillä ihmisillä tarjotaan luottokortin sijasta sitä numeroa tähän oikeaan käteen, niin kun se tavara ensin pantu siihen, sitten pannaan käsi samaan kohtaan, ja sitten laskut on maksettu, ei tarvitse rahaa ollenkaan. Se helpottaa tietysti ja jouduttaa, ja kaikki ihmiset, jotka kuvittelevat säästävänsä rahaa ja aikaa ja jouduttavansa tätä kaupankäyntiä, ne ajattelevat, että tämä on kauhean fiksu idea. Eivätkä ollenkaan tiedä, mitä se merkitsee ihmisen vapauden ja saatanan suunnitelmien kannalta. Minä en sano, että vapaamuurarit olisivat tietoisesti pahoja ja perkeleellisiä. Heissä on paljon hyviä ihmisiä, jotka pyrkivät hyvään, ja varsinkin nämä alemman tason oppipoika-vapaamuurarit ovat, niissä on hyvin paljon jaloja ihmisiä. Mutta se systeemi tuodaan meille niin omituisella tavalla. Kohta me olemme kaikki sen piirissä, emmekä edes huomaakaan, kun me olemme tämmöisessä systeemissä. Mutta luen teille vielä nyt uudestaan. Saatte sitten tehdä itse omat johtopäätöksenne, minä olen jo tehnyt. Ilmestyskirja 14. luvusta. Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa ja käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan. Ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattamaan pyhien enkeli edessä ja karitsa edessä. Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä. Heillä, jotka sen petoa sen kumaa kuvartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin. Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. Me joudumme uskovaiset tekemään ratkaisumme. Minä toivoisin, että seurakunta temmattaisiin ylös ennen sitä aikaa, jolloin tämä tulee pakolliseksi. Mutta siltä varalta, että me olemme täällä vielä silloin, kun tätä tarjotaan meille, niin meidän täytyy ottaa vakavasti Jeesuksen sanat, kun hän sanoi, valvokaa, pitäkää vaari itsestänne, älkää antako itseänne eksyttää. Jeesus tulee pian, ja jos on sellainen aika, ettei me saada ostaa ja myydä mitään, niin jonkun aikaa eletään oman puutarhatuotteilla, ja sitten meillä on pitkä paasto, ja sitten Jeesus tulee vielä meidät pois. Hallelujaa. Amen. Amen.